dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Izražavamo poštovanje onima koji su dali život za Hrvatsku, poručio hrvatski premijer povodom dana sećanja na vukovarske žrtve kome ne prisustvuju predstavnici Srba. Pravosnažna presuda za zločin na Ovčari kod Vukovara čeka se 12 godina, saopštio Fond za humanitarno pravo. Tovar zamrznutog mesa iz 1982. nije stigao u luku, bar saopštila uprava carina Crne Gore. Opozicija od radiotelevizije Vojvodine traži objektivno izveštavanje i ravnopravnu zastupljenost u programu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, velike količine švercovanog i ukradenog oružja u Srbiji ogromna su opasnost za bezbednost u Evropi, kaže za naš program Slobodan Bošković iz Centra za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi.
Ono što prvo pada na pamet jeste da može da bude upotrebljeno za potrebe različitih kriminalnih aktivnosti. Takođe, uvek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa.
O odluci da se počne s naplaćivanjem ulaska u Evropsku uniju bez viza razgovarali smo sa Jovanom Bajfordom, profesorom na Otvorenom univerzitetu u Velikoj Britaniji.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja. Ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa. U Hrvatskoj se obeležava 25 godina od sloma odbrane Vukovara nakon tromesečnih borbi. Više desetina hiljada ljudi iz svih krajeva Hrvatske u koloni sećanja od Vukovarske gradske bolnice do lokacije masovnih grobnica na Ovčari prešlo je taj put. Premijer Andrej Plenković se založio za boljitak svih Vukovaraca u evropskom i tolerantnom duhu, javlja Eni Zebić.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22.000 vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U samom Vukovaru nekoliko desetaka tisuća ljudi u koloni od bolnice, otkuda je JNA nakon pada grada odvela ranjenike, bolničko osoblje i ljude koji su se tamo sklonili do Ovčare, gdje ih je poubijala i pokopala u masovnim grobnicama. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje, pijetet prema žrtvi Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45.000 pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2.000 ljudi. U obrani grada poginulo je 3.600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuju odnose Hrvatske i Srbije. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir za naš program kaže kako informacije o nestalima i masovnim grobnicama nema i da je posljednja na ovom području pronađena 2013.
Informacija iz Srbije nema o grobnicama. Što se tiče suradnje, svjedoci smo da odnosi među Hrvatske i Srbije politike se stalno mijenjaju, a ta suradnja i jači pritisak hrvatskih institucija bi trebali dati neke rezultate.
Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20.000 radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Mnogo, ali ako se pita Vukovarce, nikako i dovoljno. Branitelj Vukovara, logoraš u srpskim logorima, potom prognanik, a sada predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović, u izjavi za naš program zamjera Zagrebu što nije više učinio za obnovu Vukovara.
Ja sam ponosan na ono vrijeme stvaranja Hrvatske države, ali nisam ponosan na one koji su poslije rata trebali ipak učiniti sve ono što je trebalo dati za Vukovar. Država, bez obzira na vlast svake jedne i druge i treće koje su bile, nije bila na nivou zadatka u vezi Vukovara.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Fond za humanitarno pravo podsjetio je da ni posle više od 12 godina u Srbiji nije pravosnažno okončano suđenje za zločin počinjen na poljoprivrednom dobru Ovčara. Presudom apelacionog suda u junu 2010. predmet je prvobitno pravosnažno okončan i osuđeno je ukupno 13 osoba. Ustavni sud Srbije decembra 2013. podseća fondu svoju ustavnu žalbu osuđenog Saše Radaka, utvrdivši da mu je povređeno pravo na pravično suđenje. Na osnovu toga, branioci osuđenih su Vrhovnom kasacionom sudu podneli zahteve za zaštitu zakonitosti koji su usvojeni juna 2014. Doneta je presuda kojom je ukinuta pravosnažna presuda i predmet vraćen apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Pretres pred tim sudom počeo je juna 2015. godine i do sada nije okončan, naveo je Fond za humanitarno pravo. Razumeli smo poruku koju nosi postavljanje Ante Gotovine za savjetnika za nacionalnu bezbednost u Hrvatskoj, izjavio je premijer Srbije Aleksandar Vučić. On je rekao da je sasvim izvesno da Srbi, pre svega prognanici s područja Hrvatske, ne mogu da budu srećni zbog toga. Žalbeno veće poništilo je odluku kojom je Gotovina bio osuđen na 24 godine zatvora kao učesnik udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bilo proterivanje srpskog stanovništva i samoproglašene Republike Srpske Krajine u okviru vojno-policijske akcije Oluja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tovar zamrznutog mesa iz 1982. godine nije stigao na kontejnerski terminal, niti je uprava carine Crne Gore dobila informaciju o prispeću takve pošiljke, što je standardna procedura kako bi bilo koji brod mogao ući u luku Bar. Odgovor je crnogorske uprave carine na televiziji N1 povodom informacije u medijima da je takav tovar stigao u luku. Podsjetimo, nakon izveštavanja medija, uprava carine Srbije saopštila je da su preduzete sve mere kako tovar zamrznutog mesa iz 1982. godine, koji je, kako se spekulisao, stigao u luku Bar, ne dođe na tržište Srbije. A crnogorski mediji su objavili da je specijalno tužilaštvo proširilo istragu o pokušaju terorističkih napada u noći izbora na dvojicu ruskih i trojicu srpskih državljana. Tužilaštvo nije potvrdilo objavljene informacije u medijima po kojima se tvrdi da je jedan imenovani član kriminalne organizacije pripada političkoj strukturi partije Demokratski front. Kakve su mogućnosti za ostvarenje međunarodne saradnje u ovom slučaju, istraživao je kolega Srđan Janković.
Prema objavljenim, a ne potvrđenim informacijama, istraga je proširena na ruske državljane Eduarda Vladimiroviča Širokova i Vladimira Nikolajevića Popova. Ova imena tužiloštvo tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala nerede u Crnoj Gori. Pored njih, istraga je proširena na još trojicu državljana Srbije, Predraga Bogićevića, Nemanju Ristića i Miloša Jovanovića. Pored ovoga, u naredbi o izmjeni i proširenju istrage prvi put se konkretno saopštava da je jedan, citat, član kriminalne organizacije iz političke strukture Demokratskog fronta trebalo da nakon izbijanja haosa ispred zgrade parlamenta navodno nastavi komandovanje licima koja su se sukobila sa službenicima uprave policije. Podsjetimo, specijalno tužiloštvo je više puta apelovalo na medije da iznošenjem netačnih informacija, spekulacija i podataka iz takozvanih povjerljivih izvora ne dezinformišu i zbunjuju javnost. Ukoliko specijalno tužiloštvo potvrdi medijske informacije o proširenju istrage na osobe iz Rusije i Srbije, otvara se pitanje ostvarenja međunarodne saradnje sa institucijama tih država. Kako za naš radio saopštava podgorički advokat Zdravko Begović, ovaj slučaj je specifičan i različite su mogućnosti. Kada je riječ o državljanima Srbije, oni mogu biti izručeni Crnoj Gori.
Crna Gora i Srbija imaju jedan zaključen sporazum o međunarodnoj saradnji po kojima su u obavezi da jedna drugo izručuju svoje državljane, tako da objektivno, ukoliko zaista postoji zahtjev države Crne Gore da se izruče određeni državljani Srbije, mislim da u formalno-pravnom smislu neće biti nikakvih prepreka.
Drugačija je situacija sa Rusijom, sa kojom Crna Gora nema sporazum o izručenju sopstvenih državljana.
Rusija na tražnje Crne Gore neće izručiti svoje državljane Crnoj Gori. Dakle, tim licima koja neće biti izručena Crnoj Gori može se suditi u odsustvu, biti izdata odgovarajuća potjernica u odnosu na njih i u slučaju da budu napustili teritoriju Rusije, protiv njih država kojoj je ta potjernica pristupila može ih lišiti slobode i izručiti Crnoj Gori. U dogovoru i međunarodno pravnoj saradnji između Rusije i Crne Gore, ukoliko zaista postoji dobra volja i namjera, Crna Gora može ustupiti spise predmeta i Rusiji. Rusija bi bila u obavezi da vodi krivični postupak protiv svojih državljana zaista ukoliko nađe i da su ispunjeni svi procesni uslovi za tako nešto.
Kako se prethodnih dana spekulisalo u medijima, Aleksandar Sinđelić, koji slovi za jednog od organizatora nasilja, spreman je da postane svjedok saradnik. Međutim, predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica nije dala precizan odgovor novinarima na pitanje da li vanraspravno vijeće raspravlja o tome da Aleksandru Sinđeliću da status svjedoka saradnika i kada bi se to moglo dogoditi.
Vi znate da je tužilačka istraga i zakonom i ustavom predviđena. Znate da procesni zakon predviđa rokove u svim rokovima i sa svim zakonskim ovlaštenjima, kako tužilaštvo, tako i suće se odnosi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Informacije iz sveta. Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova, poznata po zajedljivoj retorici i sarkastičnim postovima na društvenim mrežama, ima i novu ideju o tome kome bi Donald Trump trebalo da zahvali na pobjedi nad suparnicom iz redova demokratske stranke Hillary Clinton. Po njenom tumačenju, reč je o Jevrejima. Priredila Mirena Rakela.
Zaharova je nastupila na nacionalnoj televiziji u talk show tokom vikenda i ustvrdila da je židovski novac imao ključnu ulogu u Trumpovoj pobjedi. Kazala je da dok je bila u Njujorku na Generalnoj skupštini UN-a u septembru, pitala poznanike o situaciji u Americi i ko će pobijediti.
Ako želiš znati što će biti u Americi, sa kim trebaš razgovarati? Sa Jevrejima, naravno.
Rekla je uz aplauz publike u studiju gdje je domaćin bio Vladimir Solovljov, blizak Kremlju. Čak je i progovorila imitirajući židovski akcent.
Maročka, mi ćemo donirati Clinton, ali ćemo donirati dvostruko više republikancima. Tako je to.
Dodala je i da su joj rekli da ukoliko hoće znati budućnost, ne treba čitati glavne novine. Važno je razgovarati sa ljudima iz Brighton Beacha, odnosno dijela Brooklyna gdje živi brojna židovska dijaspora iz nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Njene primjedbe izazvale su brojne osude zbog očitog antisemitizma nakon što su dijelovi intervju osvanuli na izraelskim web portalima na ukrajinskom i ruskom jeziku. Reakcije na društvenim mrežama bile su brze i nedvosmislene. Izgleda da je naša glasnogovornica Zaharova objasnila Trumpovu pobjedu židovskom urotom, napisao je ruski opozicijski aktivist Roman Dobrohotov na Twitteru. Bivši američki ambasador u Moskvi, Michael McFaul, koji je često bio meta kritike Marije Zaharove, primijetio je na svom Facebooku. Dakle, to je žena koja je mene kritizirala da se ne ponašam diplomatski. Ruski novinar Vladimir Varfolemejev, žestoki kritičar Vladimira Putina, nastup Zaharove je opisao: vulgarnost maskirana u diplomaciju. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova odbilo je komentirati ono što je izgovorila Zaharova, no ostaje činjenica da je Trump pobjedio Hillary Clinton u Brighton Beachu i okolici, gdje živi veliki broj židovskih emigranata iz nekadašnjeg SSSR-a koji su tradicionalno konzervativni i koji podržavaju republikance na američkim predsjedničkim izborima.
A Barack Obama, odlazeći američki predsjednik, održao je posljednji sastanak sa evropskim liderima koje je u Berlinu ugostila njemačka kancelarka Angela Merkel. Za okruglim stolom u kabinetu Angele Merkel su osim Obame bili italijanski premijer Matteo Renzi, predsjednik Francuske François Hollande, premijeri Španije i Velike Britanije Mariano Rajoy i Theresa May. Kako prenose njemački mediji, teme sastanka bile su kriza na Bliskom istoku i Ukrajini, kao i očekivanja od američkih izbora. A o tome kako vidi Srbiju u tektonskim poremećima na svjetskoj političkoj sceni, za naš program govori reditelj i publicista Lazar Stojanović, jedan od najpoznatijih disidenata u bivšoj Jugoslaviji koji je robio 3 godine zbog filma Plastični Isus, a bio je jedan od osnivača nedjeljnika Vrijeme, autor filmova o ratnim zločincima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kao i o genocidu u Srebrenici.
Optimistički zbog toga što ću da kažem vidim Srbiju. Pesimistički, a možda i realistički, bilo bi ako bi neko uveo i tu mogućnost i rekao ja u budućnosti ne vidim Srbiju. Nigde nije pisano da će neka država opstati 100, 200, 300 ili 500 godina ili da će neki narod ostati brojno premoćan na teritoriji na kojoj živi ili da će neko vekovima ostati siromah ili bogat ili gospodariti velikom teritorijom ili biti sateran na malu teritoriju. Geografija Srbije diktira kao jedini racionalni izbor oslanjanje, ako ne i učlanjivanje, u sistem zaštite koji dominira zapadom, u NATO. To ne znači da Srbija u NATO treba da uđe i ja nikad ne propuštam priliku da podsjetim da je tamo niko nije ni zvao, jer bezbednosno ona bi morala čitav niz reformi da napravi koje vjerojatno nije u stanju da napravi. Druga opcija ne postoji. U tome je taj problem. Nije potrebno da tvrdimo ili da dokazujemo da je okretanje prema NATO ili evropskom bezbednosnom sistemu neka dobra opcija. Dovoljno je da pokažemo da je to nažalost jedina opcija, jer ona druga opcija podsjeća nas na istoriju života iza gvozdene zavese, podsjeća nas na bezbednosnu, političku i administrativnu situaciju, pa je i stanje u vojskama u ovom trenutku u Savezu nezavisnih država i u Rusiji koja predvodi taj savez, i dovoljno je valjda pokazati to ljudima i pitati ih da li je ovo to što vi želite kao oblik vaše odbrane. A što se uzvratne moći Rusije tiče, ona je fantastična i zbog toga to još uvek kao u vreme hladnog rata, na način koji nije ni elegantan ni prijatan, ali jeste ozbiljan način, odvraća opasnost od nuklearnog rata, jer su resursi za nuklearni rat i sa jedne i sa druge strane toliki da pobednika ne može biti.
Intervju sa Lazarom Stojanovićem objavljujemo u našim subotnjim emisijama za Srbiju u 9:30 i 14 sati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti i izražavamo poštovanje onima koji su dali život za Hrvatsku, poručio hrvatski premijer povodom dana sećanja na vukovarske žrtve kome ne prisustvuju predstavnici Srba. Pravosnažna presuda za zločin na Ovčari kod Vukovara čeka se 12 godina, saopštio Fond za humanitarno pravo. Tovar zamrznutog mesa iz 82. godine nije stigao u luku, bar saopštila uprava carina Crne Gore. Opozicija od Radio televizije Vojvodine traži objektivno izveštavanje i ravnopravnu zastupljenost u programu. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije razgovarali smo sa mladima iz Beograda i Prištine nakon što su u okviru programa povezivanja Srbije i Kosova zajedno proveli 3 dana. Evo šta su nam rekli Milica i Sljirim.
Krenuli smo sa određenim dosta jakim predrasudama. Pokazalo se da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši.
It's amazing.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velike količine oružja koje je u Srbiji nedavno ukradeno ili iz drugih izvora u opticaju krijumčara predstavlja veliku opasnost za bezbednost u regionu, ali i u Evropi, rekli su sagovornici Radija Slobodna Evropa.
Ono što prvo pada na pamet jeste da može da bude upotrebljeno za potrebe različitih kriminalnih aktivnosti koje mogu da variraju, dakle, od razbojništva, oružanih pljačaka do nekih mnogo ozbiljnijih i teških krivičnih dela. Takođe, uvek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa. Radi se zaista o zabrinjavajućim karakteristikama i performansama tog naoružanja.
Rekao je za naš program Slobodan Bošković iz Centra za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi. Koliko je ozbiljan potencijalni problem govori ogroman arsenal oružja koji se samo u posljednjih mjesec dana našao u rukama kriminalaca. Upravo je otkrivena najveća krađa u istoriji Vojske Srbije, iz čijih magacina u Beogradu je nestalo 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka, poznati kao kalašnjikovi, 2 sanduka municije. Jovan Krivokapić, portparol Vojske Srbije, kaže za naš program da je u toku intenzivna istraga.
Ministar odbrane i načelnik generalštaba formirali su komisije, one rade naravno u tesnoj saradnji sa policijom, sa tužilaštvom.
Na koji način je otkriveno da fali to oružje ili da je ukradeno već?
Pa vidite, u pitanju je bila redovna kontrola stanja materijalnih sredstava u jednom od skladišta u Beogradu, skladište municije i ubojnih sredstava, i u toku redovne kontrole utvrđeno je da nedostaje 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije kalibra 7,62 mm i 9 mm.
Istraga u kom pravcu ide? Prema ljudima koji su zaposleni u objektu, odnosno iz struktura vojske, ili prema spolja, odnosno prema nekom kriminalu da je neko došao spolja i to ukrao?
Na to pitanje ne mogu vam konkretno odgovoriti, ali istraga će sigurno obuhvatiti sve aspekte i da kažemo sve moguće pravce u cilju rasvetljavanja ovog događaja.
Kaže Jovan Krivokapić. Samo dan ranije u Apatinu je uhapšeno 10 švercera, kod kojih je pronađeno 9 kg plastičnog eksploziva, skoro 21 kg eksploziva, 111 ručnih bombi, 2 ručna bacača raketa Zolja, 10 pušaka, puškomitraljez, pištolji, municije i drugo oružje, dovoljno da se opremi manja policijska ili vojna jedinica. To je bila najveća zaplena naoružanja koju je srpska policija izvela u 21. veku. Slobodan Bošković smatra da ovakvi slučajevi imaju specifičnu vezu.
Pokazuju da postoji ogromna potražnja za oružje. Nije nužno unutar Srbije ili regiona, ali postoji ogromna potražnja u zemljama Evropske unije, gde je takođe i cena mnogo veća za različite potrebe, pre svega za kriminalne radnje, a potom siguran sam i za potrebe nekih pojedinaca ili ekstremnih grupa.
Kaže Slobodan Bošković, više čitajte na našem internet sajtu.
slobodnaevropa.org.
Građani iz zemalja van Evropske unije će za putovanje u šengenski prostor morati da popunjavaju online molbe i plaćaju 5 evra na granici. To je mera koju nameće Brisel i objašnjava je bezbednosnim razlozima. Sagovornici Radija Slobodna Evropa navode međutim da je nov bezbednosni zid iznuđena mera pred skore izbore zbog pritiska javnog mnjenja velikih zemalja Evropske unije da se pojača kontrola granica. Detaljnije Branka Trivić.
Postavlja se pitanje šta je smisao ove mere ako su građani dobili biometrijske pasoše preko kojih na ulazu u Evropsku uniju već proveravaju. Čemu ovaj dodatni bezbednosni zid? Uz to, putnici iz zemalja koje nisu članice Evropske unije na njenim granicama i onako dugo čekaju, pa će teško progutati briselsko objašnjenje da će im plaćanje 5 evra na granici sa Evropskom unijom ubrzati putovanje. Bivši diplomata i spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić ne razume ovu meru i sklon je da je doživi kao izraz smušenosti briselske birokratije.
Ne znam pravu svrhu te mere. Od naših građana oni nisu imali nikakvih problema. Ili da kažem vrlo konkretno da su sarađivali sa Daješom i tim drugim organizacijama. Prosto malo je toga kod nas da bi to prelilo se u Evropu.
Dodatna bezbednostna mera koju želi da zavede Evropska komisija posledica je onoga što se u velikim evropskim prestonicama događalo poslednjih godina, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Bajford, profesor Otvorenog univerziteta u Velikoj Britaniji.
Mislim da je to iznuđen potez pod pritiskom sa kojim su suočene sve evropske zemlje, a to je pritisak javnog mnjenja da se pojačaju kontrole granica i da se malo bolje poradi na borbi protiv terorizma nakon svih napada na Brisel, Pariz i tako dalje poslednjih godina.
Ako je u pitanju strah Evropske unije od uvoza ekstremizma i terorizma, valjalo bi podsjetiti se da su terorističke napade u njenim državama članicama poslednjih godina, Francuskoj, Belgiji i Nemačkoj, izveli njihovi sopstveni građani. Na to podsjeća Simeon Pobulić.
Nije bukvalno govoreći uvezen teror.
Jovan Bajford svestan je te činjenice, ali kaže da je političarima pre svega važno da građanima pokažu da nešto čine.
Koliki će učinak zapravo ova odluka imati na konkretno sprečavanje terorističkih napada, to je pod znakom pitanja, ali s druge strane, političari pod pritiskom reaguju na način koji će utišati javno mnjenje i dati utisak da se nešto čini.
Građani zemalja Evropske unije, pokazuju to sva istraživanja, ne gledaju rado na pridošlice, bili oni izbeglice, imigranti ili nove članice. Na tome je mišiće u Evropi ojačala i desnica, šireći među ljudima upravo takve strahove, pa verovatno i vladajuće elite nastoje da i same igraju istu igru, boreći se za srca birača u predstojećim izborima. I Simeon Pobulić ocenjuje da se ovaj novi bezbednosni namet Evropske unije može sagledati i u tom aspektu.
Mnoge sada vladajuće grupacije po evropskim državama nisu sigurne kako će proći u izborima koji treba da se uskoro održe. I možda im je to jedna od mera kojom oni računaju da će ostaviti utisak na svoje birače koji bi bio povaljan za njih.
On ističe da će ovom merom najviše biti pogođeni mladi iz regiona Zapadnog Balkana, željni putovanja i iznosi utisak da ona ni u kom slučaju nije način da se povisi stepen njihovog euroentuzijazma. Da se ovim novim bezbednostnim zidom može čak produbiti negativan odnos mladih prema Evropskoj uniji, sasvim je moguće, ocenjuje i Jovan Bajford, ali ističe da ta briga Briselu sada nije u prvom planu.
Stanje na Zapadnom Balkanu, nažalost, nije nešto što je njima prioritet i da je ovo zapravo odluka koja je bila pre svega usmerena na domaću javnost, a ne na buduće proširenja ili na neke šire ideje o evropskom projektu.
Uvođenje dozvola za putovanja najavio je još predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker u septembru mesecu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ne znamo se, mnogo smo slični, zaključak je 30-ak mladih iz Srbije i sa Kosova nakon što su u Prištini i Beogradu zajedno proveli po 3 dana u okviru programa Linking Kosovo and Srbija u organizaciji inicijative Mladih za ljudska prava. Beleži Ognjen Zorić.
Ja sam Ilica Karić, iz Beograda sam.
My name is Ljerem Šaramete, I'm from Pristina, the capital of Kosovo.
Milica Karić pohađa master studije Jugoistočne Evrope na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. S Ljerim završava gimnaziju u Prištini. Za sebe kaže da je omladinski aktivista. Milica je prvi put posetila Prištinu, s Ljerim je prvi put u Beogradu.
Dosta nas kada smo kretali iz Srbije, kretali smo sa određenim dosta jakim predrasudama, gde su nam govorili da postoji šansa da dođete nekog konflikta dole, da nije u redu da pričamo srpski na ulici, da ne trebamo da budemo toliko opušteni. Kad smo otišli tamo, pokazalo se da to ništa nije tačno. Da su strahovi ti koji stvaraju sredinu koja se samo više i više plaši. Nekako taj strah se gomila, a za time ne postoji prava potreba, jer nije strašno biti u Prištini i pričati srpski.
It's amazing how similar we are.
Zapanjujuće je koliko smo slični. Nisam imao nikakvu predstavu o tome koliko toga imamo zajedničkog. Ljudi uglavnom žive u svom balonu jer gledaju svoje medije, prate svoje društvene mreže i stvaraju balon u kom se informišu i ne trude se da dobiju vesti iz drugih izvora. Ja nisam znao da Srbija, baš kao i Kosovo, ima svoje unutrašnje probleme sa korupcijom ili nezaposlenošću. Nakon posete, od mladih iz Srbije sam saznao da ih muče isti problemi kao i nas. Visoka nezaposlenost, problemi sa vladom, slobodom medija. Mnogo toga imamo zajedničkog, svidio mi se i grad. Neverovatno je koliko toga i on ima zajedničkog sa nekim gradovima na Kosovu.
Arijata Murati iz Prištine također je prvi put u Beogradu.
Utisci mogu ti reći da su mnogo bolji nego što smo očekivali.
Kaže nam ova studentkinja.
Nije to strah, nego jednostavno strah od nečega nepoznatog za nas. I bilo je lijepo, nova iskustva, vidjeli smo nove stvari, mislim vidjeli smo koliko smo u stvari slični Albanci i Srbi međusobno.
Strah o kome govori posljedica je predrasuda koje su, kaže, prisutne i u Srbiji i na Kosovu, a doprinose mu i mediji.
Slični smo po tradiciji, drugo svi smo iz Balkana i svi ljudi iz Balkana su dosta slični. Drugo mislim da imamo svi, pa eto ako mogu da kažem, slične probleme.
A najveći problem koji muči mlade iz Srbije i Kosova, ukazuje nam Aleksandar Vučić iz Gračanice, jesu socijalno-ekonomske prirode, pre svega nedostatak posla.
Da se radi o Srbima iz Srbije, Srbima sa Kosova, druge zajednice sa Kosova, da se radi o Albancima i Srbima, Albancima sa Kosova, to je taj problem koji nas sve muči.
Kaže nam ovaj diplomirani menadžer bezbednosti i član nevladine organizacije Mlada aktivna Gračanica. Sa ciljem da doprinese jačanju saradnje mladih u regionu, inicijativa Mladih za ljudska prava već 13 godina organizuje programe razmene između Kosova i Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
Predstavnici opozicionih stranaka i pokreta predali su zahtev rukovodstvu Radio Televizije Vojvodine u kom od tog medijskog javnog servisa traže da objektivno izveštava i da omogući ravnopravnu zastupljenost opozicije u informativnom programu. Detaljnije Norbert Šinković.
Zahtev opozicije predao je Janko Veselinović iz redova pokreta za preokret zajedno sa drugim političarima. On je nakon što je u pisarnici Radio Televizije Vojvodine ostavio zahtev, rekao da u tom dokumentu traže fer odnos javnog servisa prema opoziciji.
Reč je o zahtjevima opozicionih stranaka i pokreta u kojim se jasno traži od javnih servisa, između ostalog i Radio Televizije Vojvodine, objektivno informisanje, poštovanje zakona i da na informativnim emisijama budu objektivno predstavljeni stavovi opozicionih stranaka.
Prvobitno, delegaciju trebalo je da primi direktor te medijske kuće Miodrag Koprivica. Međutim, on nije htio da sedne sa opozicijom. U njegovom odgovoru stoji da bi ovakav susret, citiramo, mogao biti shvaćen kao pritisak na uređivačku politiku i uputio ih je na programski savet RTV-a. Veselinović kaže da u slučaju da njihov zahtev ne bude prihvaćen, tražit će ostavke.
Ukoliko te zahtevi ne budu prihvaćeni, u roku od 30 dana tražit ćemo ostavke glavnog i odgovornog urednika informativnog programa Radio Televizije Vojvodine.
Sličan zahtev opozicija uputila je i Radio Televiziji Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Izražavamo poštovanje onima koji su dali život za Hrvatsku, poručio hrvatski premijer povodom dana sjećanja na vukovarske žrtve. Srpska zajednica odvojeno odala počast nevino stradalima. Tovar zamrznutog mesa iz 82. godine nije stigao u Luku Bar, saopštila uprava carina Crne Gore. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 16 stepeni, a iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijetan dan!